GFML Lejevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi epizodi podcasta GFML-evci, v katerem vsak mesec gostimo nekdanje dijake Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in raziskujemo poti, po katerih jih je popeljalo življenje. V tokratni epizodi ponovno gostimo par, dva izjemna zdravnika, ki sta svoja dijaška leta preživela na GFML. Z nami sta Valentina in Robert Golob. Dobrodošla.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Valentina Golob, doktorica medicine, je zdravnica pediatrinja, ki deluje v Pomurju in je ustanoviteljica ter vodja razvojnega centra Papilio v Dokležovju. Center združuje strokovnjakinje različnih profilov in je zasnovan kot celostna podpora otrokovemu razvoju ter opora staršem. V centru izvaja pediatrične razvojne preglede, sodeluje pa tudi pri oblikovanju preventivnih programov in svetovanj za družine. Robert Golob, doktor medicine, je specialist kirurg in vodja kirurških dejavnosti v splošni bolnišnici Murska Sobota. Sodeloval je pri uvajanju naprednih operativnih tehnik v regiji, med drugim pri prvi vstavitvi proteze osnovnega sklepa palca ter pri vstavitvi sodobne proteze zapestja. Oba sta zanimiva sogovornika, zato kar začnimo. Na začetku ne morem mimo vprašanja za vas, gospod Golob. Vas kdaj kdo zamenja s slovenskim predsednikom vlade? Kolikokrat se kdo pošali na vaš račun, ker imate soimenjaka med slovenskimi politiki?
Ja, res je, tu pa tam se to zgodi, da me zamenjajo. Vendar, ko me vidijo, takoj spoznajo, da to da nisem jaz pravi, no, da sem drugačen. Tako da se pošalimo tu pa tam. Ja.
Kakšni občutki so vaju prevevali, ko sta danes ponovno stopala po šolskih hodnikih?
V bistvu tak nek občutek domačnosti, ene te prijaznosti, hkrati pa sem bila zelo presenečena, ko sem videla, koliko se je dejansko nekih stvari spremenilo, koliko se je gimnazija prostorsko nekako optimizirala. Je pa še samo nek ta prijeten spomin na preteklost, tako da je v bistvu tak eno pozitivno presenečenje.
Kaj pa je mogoče drugače na šoli, kar pri vas ni bilo?
Predvsem telovadnica. Jaz sem zelo rad bil v telovadnici, no moram reči, in to se je zdaj čist spremenilo. Sem videl, da ste to preoblikovali v gledališče in tudi druge sobe. Sedaj imajo tudi dijaki bistveno boljše možnosti za šport kot prej tu v centru tem zraven, tako da to me nekako najbolj.
Kaj pa za vas, gospa?
Mene je tudi prevzelo to gledališče, ker sem tudi sama nekako vedno se čutila kot neka taka skrita umetniška dušica. Tudi v bistvu ta ambijent te črne dvorane z to neko, ne vem, strukturo gledališča me je kar prevzel in verjetno bi se v tem trenutku, če bi bila na nekem odločilnem tem momentu za gimnazijo, bi se odločila mogoče celo za umetniško.
Goste vedno poprašamo po njihovih spominih na gimnazijska leta. Bila sta sošolca, vajna razredničarka je bila Anica Sever. Kakšni spomini vaju vežejo na dijaška leta?
Spomini so lepe, predvsem so mi ostali spomini sošolci, druženje sošolci, skupni izleti, ki smo jih imeli. Včasih težki predmeti, težki testi. Vendar v osnovi pa druženje, sodelovanje, mene osebno šport.
Ja, v bistvu so tudi moji spomini nekak taki prijetni z enim težkim preizkusnim obdobjem, se pravi veliko nekega učenja, veliko nekega stresiranja, ampak hkrati ena taka pozitivna socialna mreža, ki je bila takrat še nekako možna, ker ni bilo še toliko teh nekih digitalnih motilcev, kot jih je danes. Tako da v bistvu tak eno začetno iskanje identitete ob hkrati nekih že teh življenjskih, mogoče nekih preizkušnjah.
Zdaj vaše razredničarke jaz osebno ne poznam. Kateri pa je bil vajin najljubši profesor? Oziroma predmet.
Meni osebno so bili vsi profesori v redu, no, nisem imel nekih težav pri predmetih. Osebno, zdaj, če bi se odločil nekako najraje, sem hodil k matematiki, fiziki, to me je nekako najbolj veselilo. Pa športna seveda, tako da te zadeve. No. Profesorce pa verjetno ne morete poznati, ker je že pokojna.
Ja, tudi jaz nekako se ne spomnim, da bi imela nekega najbolj priljubljenega profesorja ali profesorico, sem pa imela te predmete, ko so mi bili pač najljubši, se pravi kemija, biologija. Tako da v bistvu dosti krat se mi zdi, da se eno povežeš nekako predmet z osebo in sem rada hodila tako k obema profesoricama za ta dva predmeta.
Prej ste omenili tehnološke naprave, ker ste vodja centra za razvoj v Dokležovju. Kaj pa si vi mislite glede na tehnološki razvoj in razvoj otroka? Kako to se upada?
Ja, v bistvu v zadnjih nekako letih, mogoče v zadnjem desetletju, smo priča velikemu temu tehnološkemu napredku in opolnomočenju na tem področju, kar je sigurno fenomenalno in v bistvu v velik doprinos kot takšen v nekem globalnem smislu, ampak na otrocih, na njihovem delovanju pa to pušča vseeno neke trajne posledice oziroma veliko kolateralne škode, ki se odraža na večjih nivojih funkcioniranja, saj nekako ta tehnologija po nekih teh principih zasvajanja dejansko vpliva zelo na tudi razvoj možganov, na razno razne te principe integracije, ki se ne zmorejo optimalno razviti oziroma zaključiti, kot bi se mogli in v bistvu vidimo veliko otrok, ki je oškodovanih na ta račun. Tako da v bistvu bi kar rekla, da je kot neka epidemija teh posledic. Tako da v bistvu na nek način gremo v dve smeri, ena stran je ta v smer neke umetne inteligence, se pravi še večjega tehnološkega napredka, druga smer pa je v bistvu na nek način še večje oškodovana teh bodočih odraslih, ki bodo najverjetneje imeli neke izzive, katere v bistvu še sploh ne vemo, kaki bodo, ampak je pomembno, da se obojega zavedamo in da se v bistvu išče neka sredina oziroma nek idealna ta zlata sredina med tema dvema potema, ki dejansko trenutno zgledata zelo vsaka sebi.
Imate še vi kaj dodati kot starš?
Ja, so starša trem otrokom, no, tako da je tudi za naj to izziv, ne, še predvsem na delo, ki ga pač opravljava, sva tudi dosti za službe, tudi v popoldanskem času, dežurstva, popoldansko delo, tako da se tudi s tem sovpadamo, vendar jaz sem tu nekako bolj pomirjen, se je žena na tem mestu specialist, tako da ona prevzema vodilno vlogo tu.
Dobro, da se vrnemo nazaj v dijaška leta. Kakšen razred pa ste bili oziroma se spomnite kakšnega trenutka, ki bi ga z veseljem ali pa z odrego delili z nami?
Meni je predvsem v lepem spominu ostal maturantski izlet. No. Ko smo šli na Rodos, ko smo se nekako kot razred povezali, ves čas bili skupaj, se družili, to je res en izmed lepših spominov, ki jih imam v življenju in tudi na gimnaziju.
Meni se zdi, da smo bili precej povezani, čeprav mogoče v tistem obdobju se mi je zdelo, da smo vseeno nekako grupirani, mogoče, ne vem, posebej punce, fantje oziroma tudi v sklopu tega dekliškega je bilo kot mogoče dve neki skupini, ampak zdaj, ko imamo kakje te obletnice, se v bistvu začuti ta ena povezava in tudi, če se s kom srečaš tako čist naključno, takoj dobiš ta en občutek pripadnosti, domačnosti, povezanosti, tako da v bistvu z neke objektivne perspektive bi rekla, da smo bili kar precej povezani, mogoče celo na nekih globih nivojih, kot je morda dan danes to predvsem zaradi teh nekih okrnjenih socialnih veščin možno.
Druženje v teh šolskih klopeh vaju je pa pripeljalo v trdno zvezo. Kdaj je preskočila iskrica med vama?
V drugem letniku.
Ja, v bistvu sva bila pač sošolca, ja, tako da v bistvu v prvem letniku sva nekako kovala odnos na teh prijateljskih vezih, se pravi kot neko spoznavanje. Tako da v drugem letniku pa potem ja tak nekako uradno je preskočila iskra.
Torej čista dijaška romanca.
Ma ja, takrat sva šla v kino, sem jo povabil v kino, ne, pa je rekla ja, ne, pa takrat sva nekak to začela skup.
Je pa bilo tak, da na ta prvi zmenek sem šla z skuterjem, ker takrat še ni bilo nekih takih, ne vem, drugih možnosti in mi je počila guma, sem zapeljala na žebel na Cvenu, tako da takrat nisem vedela, kaj zdaj, ali naj grem naprej, ali ne, ali iščem neko rešitev, ali je to pač kot neko, ne vem, prepreka, tako da v bistvu smo poiskali nekako možnost in naložili skuter, pa sem vseeno šla na zmenek. Očitno se je splačalo.
Katere obšolske dejavnosti iz tega obdobja so se vama pa najbolj vtisnile v spomin?
Meni mogoče to, da smo imeli neke možnosti teh potovanj, se pravi, smo šli v London, pa mislim, da smo šli v München, Naturhistorischem muzeum. V glavnem te neke, pa tudi zaključne izlete smo si sami organizirali, se pravi, smo šli v Koper z vlakom v prvem letniku. Tako da neke te, se pravi, dogodivščine, ki smo jih kot razred imeli, pa vseeno v nekem drugem prostoru, ne samo znotraj teh prostorov gimnazije.
In tako je.
Valentina, vaš dekliški priimek Zamuda razkriva, da prihajate iz učiteljske družine. Vaša mati je Terezija Zamuda, upokojena učiteljica in ravnateljica osnovne šole Prežihovega Voranca Bistrica, ki je lani prejela nagrado Republike Slovenije za življenjsko delo na področju šolstva. Kako sta njeno delo in pogled na izobraževanje vplivala na vaše šolanje, izbiro srednje šole in pa kasneje študij?
Zdaj, ko gledam tak za temi odraslimi očmi, bi rekla, da precej pozitivno, se pravi, sem imela neke vzore, neke vzglede v tistem času, ko sem bila dijakinja oziroma ko sem bila še v tej fazi nekega učenja, je mama tudi delala podiplomski študij, ravnateljsko šolo, tako da sem v bistvu videla doma, kaj pomeni to, da ob delu še delaš, da gradiš karijero kljub temu, da imaš družino. Takrat se mi je seveda zdelo to z tistimi nekimi še mladostniškimi očmi ne ravno najboljše, ker sem mogla zaradi tega morda narediti kaj doma v gospodinstvu, kar mi sicer ne bi bilo potrebno, ampak zdaj vidim, da je bilo na nek način to darilo, da sem dobila neki vzor, ki mi je kazal, kak daleč lahko ta pot seže, če res greš za tistim, kaj si želiš. In mama je absolutno lani dobila to neko življenjsko zasluženo nagrado in moram reči, da sem hvaležna, da sem imela tak vzor.
Se vam zdi, da so danes starši pomembnejši dejavnik v izobraževanju mladih, kot so bili v preteklosti? Kako na to gledate kot mama?
Ja, je drugače. Nekoč v naših časih oziroma še v časih naših prednikov se starši niso toliko vključevali v neko vzgojo, v neke te temeljne veščine, kot so te neke predakademske in akademske. Dan danes pa se starši zelo bolj angažirajo z neko dobro namero, ampak je včasih tudi to lahko dvorezen meč. Se pravi, da to neko helikoptersko starševstvo je včasih, bom rekla, mogoče več slabega kot dobrega, v smislu, da se eno otrok ne dobi toliko nekih izkušenj, lastne odgovornosti, lastnih nekih preizkušenj, katere bi mu pomagali pri njegovem nadaljnjem razvoju. Tako da v bistvu starši so bolj prisotni, bolj zavestno vzgajajo, bolj dejansko zavestno sodelujejo tudi z šolo in v tem smislu časi celo pretiravajo, da tudi otroke podpirajo v tem smislu, da delajo z njimi naloge, da delajo na mesto njih naloge, kakšne projekte, izzive, ki jih ima dejansko otrok. Tako da jaz tukaj še vseeno nekako bolj stremim k temu mogoče nekoliko konzervativnemu pristopu in tudi pri svojih otrocih v bistvu zagovarjam to, da jaz sem svojo šolo naredila, jaz sem svoje ocene kot plačilo za takratno službo, nekaj otrokom rečem, da hodijo v službo, ki je pač šola, da sem takratne ocene pač dobila, da sem jim v oporo in držim prostor za en zdrav in varen razvoj, ampak da morajo svoje naloge pač in svoje izzive, svoje neke projekte narediti pač sami. In učitelji so zato, da so kompetentni, da jim podajo neke okvirje, neko osnov, neka navodila in če se zatakne, je učitelj sigurno prva oseba, ki ve to nekako, ne vem, razrešiti oziroma pomagati razrešiti.
Odkot je vzniknila ideja o študiju medicine? Je bil to kateri od profesorjev, ki je vplival na izbiro vajnih poklicnih poti ali pa so pobude prišle iz domačega okolja? Robert, vaša mati je namreč porodničarka v splošni bolnišnici Murska Sobota.
Ja, dejansko na koncu četrtega letnika oziroma ko smo se vpisovali, sem bil malo v dilemi, kam naprej, kaj. Nisem imel nekega tak predmeta, ki bi, pri katerem bi izstopal. Več ali manj sem vsemi dobro shajal. No. Mogoče je res doma največ tema tekla, glede na delo v bolnišnici, ne vem, bolniki, pacijenti, zdravljenje. In mogoče se to nekako mi vrinilo v podzavest, da mi je ostalo to kot neka izbira, motivacija za naprej. No.
Kaj pa vi, gospa?
Jaz v bistvu do zadnjega nisem vedela, kaj bi napisala oziroma kam bi šla študirati in v bistvu sem bila tak nek, ne vem, bi rekla univerzalec, zanimalo me je vse po malem in vem, da sem hodila spraševati ljudi, ki so delali poklice v smislu, da bi videla, kaj v resnici delajo in šla sem od kriminalista do vojaka, do zdravnice, do študentke modnega oblikovanja, ker vse te stvari so me nekako zanimale in tudi na informativne sem šla na različne te fakultete, tudi na sprejemne za modno oblikovanje, pa na likovno akademijo. Tako da v bistvu je bila tak v bistvu ena velika zmeda, tak en pester nabor vsega, kar me je zanimalo, ampak nikjer pa se nisem videla tak nekako tisto dolgoročno ali pa to si pa res želim. Tako da na koncu je medicina prevagala v smislu, da je vseeno puščala ogromno neke širine, je odpirala ogromno nekih vrat, je pokrivala to neko naravoslovje, ki me je zanimalo oziroma to neko raziskovalno težnjo. Se pa spomnim, da ko smo delali neke te v svetovalni službi, so bile kot neke aplikacije oziroma neka testiranja, kaj bi bil tvoj idealen poklic in ker sem imela to neko umetniško plat izraženo in neko to naravoslovno, je bila idealna izbira za me estetski kirurg. In sem rekla, o moj bog, to pa res ni, mislim, ne počutim se, kot da bi želela operirati. In druga je pa bila neka, ne vem, krajinska arhitektura in sem rekla, ok, to pač ne grem nič od tega, bom pač šla nekako po neki svoji, pač, ne vem, lastni intuiciji. Tako da v bistvu sem šla v medicino, ampak bolj v smeri ne kot bila bi zdravnica, ampak me je že takrat nekako vleklo v smer pediatrije, se pravi bi bila zdravnica, ampak bi delala predvsem rada z otroki, no. Tako da, ja, v bistvu tak se spomnim kot eno veliko tako zmešnjavo v glavi pred tem vpisom.
Kakšen pa je bil prehod iz gimnazije na medicinsko fakulteto? Je bilo težko začeti?
Ja, midva sva študirala v Ljubljani, no, oba. Moram reči, da prvo leto, prvi dve leti sta bili kar težki, no. Sicer je šlo to narediti pač faks gladko, vendar težje, kot bi pričakovali. No. Potem od tretjega leta naprej, potem pa se vse odprlo, potem pa postalo zelo enostavno, pač tisto, prišli smo v stik z pacijenti, tisto, za kaj smo se dejansko odločili, kam smo šli, tako da kasneje pa je bilo ful fajn, ful lepo, moram povedati. No.
Ja, v bistvu, ko prideš nekako ja, v ta klinični del, se pravi, ko prekoračiš to skupno deblo, ki je neko tako zelo teoretično, prvi dve leti, potem vidiš, da je to to, da nekako je to, kaj si želiš nekoč delati. Prvi dve leti pa je v bistvu ja, kar tako, ne vem, učenje in sploh ne vidiš smisla, zakaj zdaj to treba in koliko še je tega in je v bistvu kar tako malo neko, ne vem, kot da kar malo volje vzame, no, ta faks na začetku. Morda je zdaj sistem drugačen, verjetno je program predrugačen, tako da sigurno so neke optimizacije, ampak takrat pa je bil kar izziv ja, do tega tretjega letnika.
Torej, kot sem razumela, prvi dve leti je samo teorija, kaj pa se potem zgodi?
Ja, takrat je vsaj takrat, ko smo mi dva študirala, je bilo tako, ja, prvi dve leti več ali manj teorija, predmeti kot so biokemija, biofizika, potem biologija, to so tak čist, težko je, no, ko z namenom smo šli študirati, da bomo delali s pacijenti, ne, in ko prideš tja, nas je to malo presenetilo, ne? Še posebej pa, koliko je bilo snovi, pa kako podrobno smo se pač to morali učiti. Ne? pravim, od tretjega letnika naprej se to vse spremenilo, takrat je postalo lažje, vem pa, da je sedaj so programi drugačni, no, tako v na Ljubljanski fakulteti, kot tudi na Mariborski, in dijaki bistveno prej pridejo v stik s pacienti, z kliniko, in to je neka tudi motivacija potem za naprej. Ne.
Katere veščine, pridobljene na GFML, so vama prišle najbolj prav na fakulteti? Rekli ste, da ste se mogli podrobno učiti in da je bilo veliko snovi.
Predvsem strajnost, bi rekel. No. Tudi tu so bili, spomnim se prehod iz osnovne šole v gimnazijo. Na osnovni šoli, dobro, tam smo tudi imeli teste, vendar tam se je učil mogoče kakšen dan prej pred testom, pa je vse šlo gladko. Tu v gimnaziji pa je že trebalo tu pa tam kakšni dan več se učiti, ne? Tudi kakšne seminarske pripraviti. Pripravljanje kakih seminarskih je zahtevalo več časa. Zdaj, ta strajnost pa se potem seveda obrestuje potem na faksu medicine, ki pa res moraš imeti, kot pravijo, lederzic. Ne? Včasih se za izpite tudi učiti več kot mesec, ni dva meseca, tak da to je.
Ja, to in morda tudi ta način razmišljanja, se pravi, gimnazija ti vseeno da neke koncepte razmišljanja, neko širino in da ta balast, ki se zdi kot balast, znaš dati v neke asociacije, se pravi, da vseeno najdeš nek miselni vzorec, da najdeš nek algoritem, da vso to znanje nekako daš v neke predalčke, iz katerih potem znaš imati, ker vsega na pamet naučiti se brez nekih povezav, brez nekih teh asociacij, brez nekih teh mreženj tega znanja pač ne gre. Tako da gimnazija je tukaj sigurno zelo dober in podporni temelj, da se naučiš dejansko razmišljati in učiti.
Oba sta zelo uspešna na področjih, iz katerih sta specializirana. Kako sta izbrala področje, ki ga danes pokrivata? Pediatrijo oziroma kirurgijo?
Tako, zdaj, ko prideš, ko končaš medicino, imaš neko široko znanje, bom rekel, no? Vse, videl si dosti, pač prišel si stik z različnimi specialnostmi in nekak določene stvari te bolj potegnejo, določene pač manj. V osnovi se že pač grobo ločiš, oziroma veš grobo ločiti, v katero smer te bolj vleče, v katero ne. Mene je zmeraj pač vleklo nekaj v tej smeri, da delaš z rokami, kaj se tvoj učinek, ki ga narediš, kaj se hitro vidi, kaj se hitro pokaže. In tako sem kar pričakoval, no, na nek način bolj kirurško smer. Prepričalo pa me predvsem potem čas pripravništva, ko smo imeli možnost v parih tednih spoznati različne odseke, različne oddelke, smo šli dejansko tja in delo, ki se tam izvajalo, kolektiv, tudi kolektiv je pomemben, kaj se ti počutiš dobro na tistem oddelku, ki želiš pač delati, to me je nekako prepričalo.
Ja, mene je v bistvu na nek način vleklo morda bolj v te neke niti ne toliko internistične, koliko bolj mogoče neke razmišljujoče vede, se pravi vse te neke manualne operativne stroke sem kar prečrtala. Sem pa imela nekako neko psihiatrijo, pediatrijo, bolj v tem smislu, ampak pri neki te kombinaciji, se pravi pedopsihiatriji, me je motilo predvsem, da je ogromno te farmakoterapije, se pravi nekega zdravljenja za zdravilje, pa sem želela na nek način pomagati ne samo z nekimi kemijskimi substancami, ampak predvsem z nekim lastnim angažmajem, se pravi z nekim pogovorom, z nekim delovanjem, ki ga lahko deluješ iz sebe kot človek. Tako v bistvu sem izbrala pediatrijo, ki je sicer internistična veda kot tak, ampak me tudi po koncu te pediatrije, se pravi po koncu specializacije, vseeno potegnilo na neko to specifiko pediatrije, se pravi v te razvojne vode, razvojne pediatrije. Tako v bistvu, ko za nazaj gledam, je bila moja pot nekako, sem šla po neki te ustaljeni poti, ampak vseeno sem prišla do neke točke, ki pa ni najbolj, bom rekla, stereotipna, najbolj neka tipična In sem hvaležna za vse, kar sem prehodila, predvsem zaradi tega, da dobiš, kot sem že omenila, neko to širino, se pravi neke vzorce razmišljanja, da na nek način vidiš ogromno enih stvari, ki jih pa morda ne bi, če bi, ne vem, se želel hitro usmeriti v neke te stvari, ki jih recimo pa zdaj na način delam, ki jih zdaj pač delam. No.
Kaj pa je bila mogoče opcija 2? Vi ste že omenili psihiatrijo oziroma pedopsihiatrijo, kaj pa za vas, gospod?
Za mene je bila opcija 2 anestezija. No. To je nekako tudi oboje povezano z operacijsko sobo. Ne? In spomnim se, ko sem se odločal, krožil sem na enem in na drugem pač oddelku in praks je tako. Kirurg je na eni strani pacienta, tam, ki operira, anestezolog je na drugi strani pacienta, ker oskrbuje dihalno pot in pač skrbi, da operacija poteka v redu. In tudi, ko sem pač krožil na anesteziji, sem ves čas hodil kukat, kaj se dogaja na drugi strani zavese. Tako da, ko sem potem razmišljal, je to bilo to. No. Je bilo lažje izbrati potem kirurgijo.
Torej, definitivno v operacijski sobi.
Absolutno.
Kako pa, na primer, poteka specializacija kirurgije in pa pediatrije, če ste kdaj primerjala?
Zdaj, specializacije so eno dokaj težko, bom rekel, dobje čisto odvisno, no, kako si ga vzameš. Ne? Na nek način si že odrasel, no? Si odrasel, ne? Hočeš biti samostojen, na nek način tudi si samostojen, pa nisi samostojen, ne? Ker se še vseeno pač učiš in dosti pač dela, dosti časa specializacije poteka tudi na različnih krajih, v različnih ustanovah, tak da ne uspeš se na nek način ustaliti. Ne? In je bilo kar zahtevno to neko obdobje v mojem življenju, mislim v najenem življenju, tak da je dosti prilagajanja. No? Vendar konec koncev po 6 letih pa se ti to nekako zravna in se lahko končno nekako ustališ in začneš ustvarjati svojo zgodbo.
Ja, zdaj programa v osnovi sta različno zastavljena. V bistvu pediatrija je precej centralizirana, se pravi ogromno je tega nekega kroženja, učenja v UKC Ljubljana. Tako da v bistvu je pri nas bilo obvezno, da si bil nekje 3 leta v Ljubljani in 2 leti je bilo lahko neke regionalne bolnišnice oziroma UKC Maribor. Tako da pri kirurgiji je bilo tega vložka v Ljubljani nekoliko manj. Tako da midva sva, glede na to, da sva imela že otroke, ker sva jih pač želela nekako čim hitreje imeti, sva mogla to nekako zelo dobro pokombinirati, da je vedno bil vsaj eden z otroci doma, ko je bil pač drugi v Ljubljani. Tako da bilo je ogromno te neke logistike, ogromno voženj, tudi vsakodnevnih v Ljubljano in v Maribor, tako da v bistvu je bilo precej tako naporno in kaotično obdobje, ampak takrat niti se nisva zavedala tega, pač imaš ponedeljek, torej četrtek, petek in gremo znova in znova, tako da v bistvu, ko si v tistem nekem ritmu, se niti, ne vem, bi rekla, ne smiliš sam sebi, ne vidiš teže tega nekega življenja. Zdaj, ko pogledam za nazaj, pa bi rekla, da je bilo precej tako ja, izzivno obdobje. Je pa specializacija eno obdobje v tem razvoju zdravnika, ko pa res bom rekla, dobiš neko to suverenost, ko nisi samo zdravnik, ampak postaješ res nek kompetenten zdravnik in je hkrati eno obdobje, ko res lahko močno in dobro napreduješ. Po drugi strani pa, kot je rekel že Robi, je eno obdobje, ko se želiš osamosvajati in v bistvu je vsega za to pač dosti. Ne? Eni se odločijo, da bodo tekom specializacije samo kariero gradili in tistim je bistveno lažje dejansko se udejstvovati in delati tudi popoldanske nadure ali kakorkoli, če je potrebno. Zdaj mi, ki smo pa imeli otroke, pa smo vedno gledali tiste ure, kdaj bomo pač lahko se odštempljali in šli domov, naprimer iz Ljubljane ali pa iz Maribora. Tako v bistvu tukaj se zelo zgodbe začnejo razlikovati, se mi zdi od posameznika do posameznika, odvisno kdo ima kake pač prioritete postavljene, ampak je eno tako zelo gradbeno obdobje, bi rekla, neke karijere in družine in lastnega življenja. Tako da je polno izzivov, ampak je tudi ful pestro, ne, ogromno vsega v bistvu pridobiš, napreduješ in je tak en bogat zalogaj.
In predvsem se dosti v tistem času tudi naučiš. Ja.
Po koncu študija sta se oba vrnila v Pomurje, kjer sta se dokazala s strokovnostjo in delavnostjo. Kakšne so prednosti dela v regiji, iz katere prihajata v primerjavi z večjimi kliničnimi centri?
Prednosti? Ne vem. Meni je bilo nekako jasno že od samega začetka, da želim pač priti nazaj. Jaz osebno nimam pač rad velikih mest, gužve. Rad delam v manjšem kolektivu. Tu je tudi prednost to, ki sem jo takrat videl, da je vseeno se lahko uporabi svoje široko znanje na kirurgiji, dočim izvajaš kirurgijo v nekih velikih centrih, se izredno ozko usmeriš, kar meni osebno pač ni všeč. Vseeno mislim, ko zdravnik, tudi kot kirurg, moraš imeti pač neko širino. Tako da to Bile so tudi ponudbe za delo drugje, pa to, vendar jaz osebno sem pač nekak navezan na našo regijo, na naše ljudi, na naš kraj in se tu počutim dobro, tako da ne bi tega zamenil.
Ja, tudi meni se je zdela ta prednost največja, da dejansko lahko ohranjaš neko širino znanja, se pravi, da ne ožiš tega, kaj si pridobil, se sigurno tekom svojega dela pač avtomatsko nekako usmeriš neke stvari, ki te bolj kličajo, ampak recimo delo v neki regionalni bolnišnici ali pa v zdravstvenem domu je sigurno širše oziroma ti da nekih več možnosti delovanja, kot pa če recimo deluješ znotraj nekega oddelka na UKC-ju. Tako da tudi mene ni vabila nikoli neka ta, oziroma me ni klicala neka ta specializirana, na specializirano način ta dela, recimo v nekem subspecializiranem prostoru nekega oddelka. Tako da sem si ja pustila tudi ta vrata odprta v tem smislu, da sva se odločila, da ostaneva v tej regiji, ki ponuja nekako to širino. In tudi tako, kot je Robi rekel, neka ta, bom rekla, zdrava navezanost na ta kraj, kjer vseeno imaš lahko, ne vem, nek svoj kotiček, neko svojo hišo, svojo zelenico, vseeno hiter dostop do avtoceste, si v bližini nekega večjega mesta dokaj hitro, se pravi, en ta stik z naravo je sigurno večji in pristnejši odnosi, kot pa če si recimo v središču nekega večjega mesta.
Kako se kot zdravnika soočata s stanjem čakalnih vrst in povečanimi potrebami pacientov, zlasti v pač tej regiji? Je to sploh na področju kirurgije in pediatrije problem?
Ja, čakalne vrste so pereča tematika pač že dal časa. Mogoče ne bi to šli v podrobnosti, pač problem je predvsem izvajanje storitev, plačilo storitev, pač omogočanje izvajanja storitev, tako da definitivno za svoje strani pač lahko povem, optimizacije so možne, optimizacije se delajo, tudi pri nas v bolnišnici, predvsem na kirurgiji smo že dosti pač optimizirali, da se še več, seveda, je pa pač kot povsod tudi tu pač pomemben človeški faktor. Ne. Tu moram pač povdariti tudi to, zdravniki se pri nas pač delamo dosti, glede na oziroma obravnavamo dosti pacientov na dan, glede na zdravnika in zgodi se oziroma opažamo, da je ogromno obravnav dejansko nepotrebnih. Ne. Tu apeliram predvsem na urgenco. Ne. Tu dejansko delamo visoko sposobni ljudje stvari, za katere sploh ne bi bilo potrebno, da pridejo do bolnice in bi lahko nas, specializirani kader, bolnica uporabila boljše. Ne. To se pravi krajšanje čakalnih vrst, tako ambulant kot operative.
Ja, v bistvu jaz nekako v tem javnem sistemu sem videla nekaj omejitev oziroma nekaj stvari, ki, s katerimi se nekako nisem strinjala. Zato sem se tudi odločila nekako stopiti izven tega v zasebni sektor. Tako da v bistvu to mi je trenutno neka, bom rekla, prednost oziroma neka pomirjenost, da lahko ljudem dejansko pomagam bistveno hitreje, kot bi mi morda na neko napotnico. Pridejo lahko hitreje do obravnave in tudi terapevtske procese lahko zato začnemo pač hitreje, kot bi jih sicer. Ne bi pa zdaj na nek način ja želela komentirati teh sistemov, ker vseeno to so neke zelo kompleksne stvari in vedno gledati z ene perspektive ni ok, je treba to pogledati tako v bistvu večdimenzionalno.
Robert, lani decembra smo lahko brali o vašem izjemnem kirurškem uspehu v gradnje proteze zapestja pacientu v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Čestitam.
Hvala.
Koliko izkušenj, priprav in drznosti potrebuje kirurg, da uspešno izpelje tako zahtevno operacijo?
Ja, rabiš kar nekaj izkušenj, ne? Predvsem pa, če se želiš pač iti take kirurgije v regionalni bolnišnici, predvsem mislim, da rabiš vztrajnost, rabiš pogum in pa odločnost. Ne? Moja nekak življenjsko gonilo je bilo zmeraj, gremo naprej, naredimo nekaj več. Ne smeš in tudi tak nekak zmeraj delam v življenju po tem principu, ne smeš zaspati pač na določenem področju, ki ga pač imaš. Ne? Tudi zdaj, kot če zaključiš medicino, pa se zaposliš kot kirurg, ti lahko zmeraj delaš ene pa iste operacije, zmeraj znova. Pač jaz osebno v tem ne vidim nekaj dobrega. Ne? Se je res, da ti v tem postaneš hiter, spreten, pač bom rekel, tudi dober, seveda. Vendar vseeno na nek način pa zakrniš, zaspiš. In vidim pač priložnosti na določenih področjih in seveda to s pridom skušamo skoristiti.
Kako pa na primer poteka proces učenja oziroma priprav na tako operacijo?
To je bistveno težje, ko si enkrat specialist. No? Ko si specializant in pa tudi študent, nekako lažje prideš, potem se skon zmeniš, lažje več imaš časa, ko prideš pogledat, kam operacijo, sodeluješ pri operaciji. Tu pa je potrebno dosti lastnega angažmaja, ne? Bodi si pač izobraževan, bodi si jemanja dopustov in potem koordinacija z določenimi specialisti v drugih ustanovah, v drugih državah, da greš tja pač pogledat udeleževanje pač na različnih teh kurzih, na kadavrih seveda, tak da je kar potreben nek zanos. No?
Valentina, ste ustanoviteljica in vodja razvojnega centra Papilio, v katerem gradite most med uradno medicino in drugimi znanji, ki sodobnemu človeku pomagajo do celostnega zdravja in izpopolnjenega življenja. Se pa je v kratkem nekaj spremenilo. Kako se imenuje center zdaj?
Ja, v bistvu uradno je Papilio nekako se poslovil, saj so se nekako odprla vrata za, bom rekla, novo delovanje, se pravi, nastal je Nest inštitut in vedno je tako, da moramo določene stvari zapreti, da se da prostor za nekaj boljšega, novejšega, večjega. Tako da v bistvu letos, v začetku tega leta, sem ustanovila novo metodo. To je neuroenergetska sistemska transformacija, katere pač kratica oziroma NEST pomeni pač ta akronim, oziroma je tudi kot neka simbolika tega nesta oziroma gnezda, tako da v bistvu se zdaj imenuje Nest inštitut in se bo specializiral v tri smeri, in sicer Nest Kids, Nest Young in pa Nest Women, se pravi, se bo potem principu neke neurološko-energetske sistemske povezave delovalo na vse te tri ciljne populacije, te tri publike. In sicer pri majhnih otrocih sem se predvsem usmerila oziroma specializirala v zadnjih letih na področje težav s pozornostjo in s koncentracijo oziroma s podobnimi temi razvojnimi motnjami, ko določeni procesi v možganih niso integrirani. To so dejansko otroci, ki so ali na spektru avtizma ali senzorno preobčutljivi z določenimi vedenjskimi odstopi. Tako da tukaj bomo pokrivali nekako to problematiko. Potem pri Nest Young so pa v bistvu mladostniki, ki so nekako v nevrološki zamrznitvi, se pravi, ki imajo neko to sodobno problematiko, ki jo kar pogosto navajamo, tako na področju zdravstva, kot na področju šolstva, kot tudi osebno ogromno otrok oziroma teh mladostnikov poroča o določenih težavah. Največkrat tukaj se začne z nekim občutkom tesnobe oziroma anksioznosti, tako da tukaj gremo tudi po nekih teh principih raziskovati in terapirati te stvari, ker so bistveno globje zasnovane, kot zgledajo tak na neki površini. Pri Nest Women pa bo tudi po tem neuroenergetskem principu dejansko neka ta osebnostna transformacija, ko dejansko človek na nek način dobi neko možnost, da izgradi avtonomnega sebe in to se dosti krat zgodi v nekem življenjskem obdobju žensk, ko na nek način, bom rekla, oddelajo svoje vloge kot matere, kot partnerice, kot neke karieristke in potem na nek način vseeno želijo najti neko to svojo primarno identiteto, ki so jo zaradi vseh teh različnih vlog in mask in vsega tega na nek način malo pozabile. Tako da to je neka ta, bom rekla, vizija tega novega inštituta. In to v bistvu zdaj trenutno se dogaja, smo v fazi neke te tranzicije, tako da v bistvu v simboliki bi rekla, da je metuljček poletel, odletel in na nek način zdaj išče eno to varno gnezdo, kjer bo deloval naprej v enem drugem kontekstu, se pravi malenkost bolj morda celo sodobnem, pa nekako še bolj komplementarnem, kot je bilo prej.
V katerem obdobju svojega študija ali dela ste prišli do spoznanja, da lahko so človeku poleg uradne medicine pomagate še s komplementarno medicino?
To se nekako začelo, ko sem se odločila stopiti na zasebno pot, ker dokler si ti v nekih kalupih, v nekih okvirih te uradne znanosti, uradne medicine, se v bistvu ne srečaš z nekimi drugimi stvarmi, ker niti si ne dopuščaš nekih možnosti in ko pa nekako stopiš na eno to svobodo, se pravi na neko samostojno pot, pa na nek način daš možnost, da pride v tvoje življenje tudi stvari, ki morda prej niso bile vidne, so bile seveda prisotne, ampak niso bile vidne, nisi si jih dopustil videti. Tako da takrat se je v bistvu to nekako začelo, da sem spoznavala te neke neuroenergetske tehnike, ki sem jih preizkusila, seveda najprej pri sebi in potem tako nežno in postopno pri kakih, ki so mi res zaupali. In ko sem videla neke, bom rekla, pozitivne klinične efekte, ko dejansko nisem samo z neko nevrologijo in medicino, morda bila dovolj uspešna, da sem dala dodatna neka ta še vedenja zraven in je ta rezultat bil dosti učinkovitejši. Sem v bistvu zasnovala ja neke te nove pristope oziroma take komplementarne, ki na nek način, bom rekla, bistveno bolj pomagajo lahko ljudem v globino in tudi na dolgi rok.
Prej ste omenili, da za Nest Kids v bistvu se specializirate za otroke z duševnim zaostankom oziroma s posebnimi potrebami. Verjamem, da poznate tudi osnovne šole. Kako pa one vplivajo na njih?
Ja, v bistvu zdaj pri teh otrocih, se pravi, ki imajo neke izzive največkrat na področju koncentracije, pozornosti ali pa senzornih izzivov, so tudi v šoli dejansko problemi, zato ker na nek način ti otroci funkcionirajo v vseh nekih socialnih situacijah zelo podobno. Včasih se zmorejo za kako urco, dve, tri, morda cel dopoldanski čas nekako zregulirati, ampak potem to doma eskalira ali pa obratno. Tako da v bistvu tudi učitelji imajo veliko izzivov na tem področju in tudi, ker sem članica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na preko Zavoda za šolstvo, vidim ogromno teh nekih odločb, ki jih morda 10 let nazaj še niso poročali, da bi jih bilo toliko množično in v tem nekem, bom rekla, vsebinskem smislu. Nekoč so bile neke to, bom rekla, take tipične razvojne težave, kot so bile neke gibalne ali pa govorno jezikovne ali pa neke se pravi neke specifične učne težave, kot so disleksija, disgrafija, diskalkulija in podobno. Danes pa vidimo, da je ogromno teh nekih otrok, ki jih sicer dajemo v paket ADHD, se pravi motnje pozornosti in aktivnosti, ampak niso vse to otroci, ki imajo izključno težavo, ki bi spadala samo pod to etiketo, ampak je to dosti ena širša zadeva, ki se nekako odraža tudi v tem smislu, da se spiše oziroma izda ogromno bistveno več odločb, kot se jih je nekoč, oziroma ta rast celo nekako eksponentna in zato tudi v šolstvu čuti ogromno neke stiske, ogromno nekega pritiska in ne vejo dejansko delovati v razredu z otroci, ki imajo, bom rekla, nek tipičen razvoj in pa z otroci, ki imajo odločbe in potem so tukaj še nadarjeni. Tako da to delovanje učiteljev v razredu danes je bistveno težje, kot je bilo morda nekoč. Tako da ta odraz tega nekega globalnega spreminjanja naših otrok, naših najstnikov se odraža na vseh nivojih.
Kako pa poteka članstvo v komisiji, ki ste ga prej omenili?
Ja, to je komisija, ki je v bistvu sestavljena iz najmanj 3 članov, se pravi je kot nek predsednik komisije, ki izhaja največkrat iz teh šolskih sfer, se pravi to nek specialni pedagog ali socialni pedagog, kak psiholog, inkluzivni pedagog, se pravi neki ti profili, ki delajo v šolstvu. Potem je v tej komisiji še največkrat psiholog ali pa klinični psiholog in pa pediater. Občasno se temu timu pridružuje oziroma po potrebi še logoped ali pa surdopedagog, se pravi še neki specialni profili, če obravnavamo točno določenega otroka z neko to vrstno problematiko. Tako da v bistvu ta seja kot tak zaseda enkrat na mesec in do te seje je potrebno pripraviti neka poročila na podlagi vse dokumentacije, ki jo predložijo starši in v bistvu je kot nek vrhunec pomoči v Sloveniji, ker obstaja 5-stopenski proces in vsak otrok mora iti skozi vse te stopnje, se pravi najprej v šoli mora dobiti neke prve stopnje pomoči in če to vseeno premalo, da še so kljub temu prevelike težave, potem se šele gre v to neko presojanje oziroma v to izdajo odločbe. Je pa podoben princip teh nekih odločb oziroma pomoči, pa nastal tudi v sklopu razvojnih ambulant s Centrom za zgodnjo obravnavo, tako da v bistvu tam pa otroci dobijo odločbe za vrtec, da se tudi doda neka pomoč ali pa neka prilagoditev oziroma morebitni spremljevalec za podobno skupino otrok, ki imajo težave v razvoju.
Kaj pa bi izpostavila kot najlepše pri svojem delu?
Morda to, da dobim veliko tega nazaj, kar dam. Se pravi, ko pomagam nekemu otroku, neki družini, nekemu najstniku, neki ženski, dobim ogromno te neke pozitivne povratne informacije. Se pravi, ta feedback je tisti, ki te na nek način motivira, polni in ti da nek zagon za naprej. In ko to dosežeš na nek način, ki je tebi ki je pristen, ki je na nek način tisti, ki si ga sam izbral, je to pač zadovoljstvo toliko večje.
Ja, se absolutno strinjam. Nekako najlepše je, ko nekaj narediš, ko nekaj dobro narediš in ti je pacient hvaležen. Tisto pristno hvaležen in to je to, kaj je potem tudi gonilo za naprej.
Zdaj je čas upisa na študij in upisa želja. Kaj pa bi priporočila današnjim dijakom, ki razmišljajo o študiju medicine?
Vpiši se, mi rabimo zdravnike.
Ja, recimo, v tem smislu, ja. Ja, jaz vedno tudi pač najstnike, ko nekako usmerjamo njihovo življenje, kariero, neke, bom rekla, njihove, iščemo identitete in uresničujemo vizije, vedno svetujem, da pojdi do tistega, ki dela to, kaj ti želiš delati. Se pravi, ne išči programa, ne išči študija, ne išči neke poti, ampak poglej, kaj je tisto, kaj želiš. In pot do tja je morda, ne vem, pot A, pot B, pot C, včasih so te poti zelo vijugaste, včasih grejo še skoraj nazaj, pa pol naprej. Tako da v bistvu sledi temu, kaj želiš in pot se bo pol sama nekako ustvarila.
Ja, malo na šalo, malo za šalo, malo za res, res tako je Valentina rekla. Odloči se tisto, kaj želiš, kaj čutiš, da je prav, ne? In kaj te veseli, ne? Ker samo tako boš lahko dolgoročno pač srečen tudi v poklicu, ki ga boš imel.
Že prej sta omenjala otroke, torej vanj svet zaokroža tudi družina. Kako usklajujete zahtevno delo s družinskim življenjem?
Enostavno, ne? Mislim, potrebna je dobra organizacija v osnovi, nekak tedenski urnik, mesečni urnik in fajn je pač nekak se učimo še zmeraj, no, dosti smo se že naučili, da se res držimo nekega reda, nekih okvirjev in pet nas je, ne, tako da ne more vsak izmeraj doseči pa delati tisto, kaj želi, ampak vsi smo kot celota, vsi smo kot družina in moramo delovati kot enota. No.
Ja, morda se zdaj res jazdi kot enostavno, je pa res, da je do te enostavnosti bila nekako velika pot, ogromno nekih, bom rekla, tudi preizkušen in če morda kdo od zunaj gleda včasih, reče, kako vi to zmorete, pa kako vam to gre, pa svaka vam čast in tak, ampak v bistvu mi tak živimo, nam je to čist normalen nek način življenja in tudi otroke nekako vzgaja v ta nek kontekst, da so prilagodljivi, da zmorejo neke dinamike, da nek pogled širši lahko ustvarijo, da ni sam tvoj neki ta zoom, samo tvoja neka potreba in želja edina pač pomembna na tem svetu. In v bistvu, da smo do tega prišli, je bilo pa v bistvu tak ogromno enih, ja, takšnih majhnih korakov, ki sva jih pač postopoma izproti in z vsakim otrokom, ne vem, pač neke nove temelje sidrala.
Kaj pa je mogoče ena izmed najlepših stvari, ki jih počnete v svojem prostem času? Ali se zdravnik lahko sploh odklopi od paciento, ali se v sanjah še vedno pojavljajo operacije ali obravnave?
Ja, jaz doma dostikrat slišim, da se težko odklopim od službe, ne? Tak da to se še zmeraj učim. Ja, se pa da in pa se moreš. No? Tak da ravno danes sem po dežurstvu in ko me čakam, da gremo pač nekam na dopust, oziroma da si vzamemo čas za sebe, tudi v šoli so zdaj počitnice, tako da se že veselim tega.
Ja, meni je nekak največji pa najlepši ventil vedno potovanje, se pravi, ko imamo res nekih par dni časa ali pa tak en paket, mogoče malo večji časovni, vedno probamo nekak izkoristiti to za neke nove dogodivščine, za nove izkušnje, ker tam se tudi na nek način drugače lahko povežeš, si bolj pristen, zato ker v bistvu ni nekih teh domačih okoliščin, nekih motilcev, se pravi nekih rutin, nekih vseh teh stvari, ki jih pač moraš vzdrževati tekom, ne vem, tedna. Tako da to je v bistvu meni nekak največja taka, ja, ne vem, zabava, veselje, ko gremo na pot.
Za konec mogoče še ena ali pa dve misli, ki bi ju podali dijakom in staršem in vsem, ki poslušajo naš podcast.
Dijaško življenje je lepo, uživajte ga, sledite svojim sanjam, odločite se tisto, v tisto smer, kamor vas vodi srce. Tudi študentsko življenje je fest fajn, zanimivo. Potem pa res nekak sledite svojemu srcu in idite za tistim, kaj vas veseli.
Ja, tudi jaz bi rekla v tem smislu, da je pomembno, da si ustvarite vizijo, ampak morda ne toliko potem nekega fokusa na to pot, kaj še treba, kaj še potrebno, kak bo težko, kak ne bo težko, ampak dejansko živi v trenutku, se pravi, ne ukvarja se s preteklostjo, ne ukvarja se s prihodnostjo, vzami od tega trenutka maksimalno, vzami si vse, kar trenutek ponuja za neko izkustvo, za neko uživanje, za nek napredek, za nek razvoj, za neko druženje, zabavo, vse, kar te polni. In če imaš vizijo in živiš v trenutku, se absolutno vedno izpelje neka optimalna pot, ki te pelje do te vizije. In če absolutno zaupaš v to, je ta pot največkrat zelo enostavna, zelo hitra, če ne celo instantna. In včasih se zgodi, kot se zdi, kot da bi bila prav neka čudežna oziroma se dogajajo neverjetne stvari, ampak zaupaj sebi in zaupaj temu, da je vsaka vizija, če je prišla do tebe, je možna, je dejansko uresničljiva in enostavno pač pojdi.
Valentina in Robert Golob, zahvaljujem se vama, da sta ob natrpanih urnikih našla čas in nas obiskala v Ljutomeru. Želim vama, da še naprej uspešno opravljate svoje zdravniško poslanstvo.
Hvala za povabilo.
Hvala za povabilo, druženje in prijeten pogovor.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli, saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GVML in vsak mesec podcast GVML-evci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GVML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo v novi epizodi. Širite dober glas o nas, priporočajte nas prijateljem, sorodnikom, znancem, komurkoli. Adio!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.